Raadiosaade Tervist igal neljapäeval kell 10.15 Tre Raadios.
Nii, aeg on käes alustada tervisesaatega, nagu ikka igal nädalal ja no tervisesaade on ikkagi väga omal kohal praegust seisu arvestades. Võibolla tänasel päeval on see hambaravi natukene tahaplaanil jäänud. Nii et hea meel on juttu teha hambaarsti ja proteesiarstiga Kadri Soo erakliinikust Praxis. Tervis!
Tere, tere!
No mis siis hetkeolukord on näiteks siin Raplamaal? Oled natukene kursis, et kes siin veel töötab ja kes siin ei tööta ja kas üldse peaks hambaravi asutusest praegu lahti olema?
Et hetkel jah, siis meie ka igapäevaselt saame täiendavat infot, et kuidas täpsemalt käituda. Praeguses olukorras on siiski otsustatud, et plaaniline hambaravi ehk siis see ravi, mis on võimalik lükata edasi ja toimuma peaks siis erakorraline hambaravi, ehk siis vältimatu hambaravi. Et seda proovime ise ka osutada, aga Raplas hetkel ma ei ole kursis teiste hambaravi kliinikut, aga minu tead enamus on siiski kinni.
Nüüd ise peab kusagilt infot otsima, kui nüüd mingisugune raske, väga raske seis on, siis kusagil mingi valvearst ikka on olemas.
Jaa, Tallinnas ka kindlasti ja ma arvan ka Pärnus on olemas valvekliinikud, et kindlasti tasub helistada ja uurida, et kui siis enda hambaravi ei vasta, siis peaks olema näiteks nende ukse peal silt, et kuhu pöörduda erakorralisse hambaravisse.
Räägime siis natukene hammastest. Eveli Truja käis meil siin eelmisel aastal oktoobrikuu lõpus rääkimas ka suu tervisest ja päris palju huvitavaid numbreid ja väga palju huvitavaid fakte tuli välja. Võime nendest veel uuesti rääkida. Kas seis on hetkel ikkagi veel selline, et lapsed, ütleme siin 10 ja peale vanuses, nende hammaste tervis on ikka üsna viletsas seisus?
Jah, need uuringud, mis nüüd on siin lähiaastatel ette võetud, ikkagi näitavad seda, et just et see 10, vanusrühm 10-12 on problemaatiline. Kuigi hambaravi Eesti riik siis alle 19-aastastele hüvitab, siis ikkagi see, et neid lapsi jõuab pigem vähe siia hambaarsti juurde, et võiks jõuda kindlasti rohkem. Ja juba siis varajase seas, et mina soovitan kindlasti juba enne teist eluaastat tulla esimesele visiidile, et isegi kui lapsel mingid muresid kaebusid ei ole, siis mida varem me alustame, seda kindlama turvalise arstpatsiendi suhte me saame luua ja on ka see edasine hambaravi või võibolla nagu valutum nii-öelda. Ja on ka neid tervemaid lapsi siis selles vanusegrupis 10-12.
No eks see jutt käib kõik täiskasvunute kohta ka, et enne tuleb ikkagi hambaarstile tulla, kui midagi juba häda on, eks seda teoorias teavad ju kõik, aga elu ikkagi näitab, et tullakse siis, kui häda käes on või on see olukord ikkagi juba natukene paranenud?
No hetkel siiski on arvuliselt näiteks 40% ei külasta regulaarselt hambaarsti, vaid alles siis, kui ikkagi midagi on juba suus, kas valutab või on mingi kindel probleem. Et kindlasti ma kutsun kõik üles, et isegi kui teil kuskilt ei valuta, siis kindlasti tulge kord aastas. Ja kui hambaarst ütleb teile, et ei pea tulema, siis järgneva aasta jooksul, siis te ei pea, aga üldiselt ikkagi kord aastas oleks hea ennast ette näidata. Sest et tihti peale isegi kui kuskilt ei valuta, siis näiteks hambaplommidel on oma elu iga. Et meie suukeskkonnas tänapäeval me tarbime väga palju selliseid toiduaineid, mis on palju happet ja palju suhkurt, et ka need hambaplommid tihti peale vajavad lihtsalt värskendamist, et kas nende servad tulevad, hammaste küljest lahti hakkab see plomm lekkima ja sealt edasi juba arenevad mingid probleemid, et kindlasti oleks on ka nendele võimalik jõuda varakult jälile ja ilma valuta seda hambaravi teostada.
Räägime veel siis natukene profilaktikast. Kindlasti üks asi, mis kaasa aitab, on regulaarne külaskäik hambaarsti juurde, aga mida ise teha ära saaks, kuidas ikkagi käib üks õige hambahooldus, seda peab ikkagi kordama ja seda ei saa korrata kunagi liiga palju. Alustaks siis sellest, kas on mõistlik peale igat söögikorda kohe hambaid harjama hakata, kas see teeb pigem kasu või kahju, kui me räägime näiteks siin 5 või 6 korrast päevast söömisest?
Jah, et ma pigem pärast iga söömist seda hambapesu ei tormaks tegema, et tegelikult piisab sellest, kui me puhastame hambaid siis hommikul, et soovitatavalt siis enne söömist, kui seda teha pärast söömist, siis võiks 30 minutit vahet pidada ja õhtul siis enne magama minekut kindlasti selline hoolikam hammaste ja hambavahede puhastamine, et toidukordade vahel piisab tegelikult sellest, kui juua puhast vett, ja närida näiteks ksülitooliga närimiskummi, et sellisel juhul me suudame juba selle happerünnaku viia suus miinimumini ja sülg suudab selle pH siis suus taastada ja tegelikult see hambakatt on oluline likvideerida ikkagi õhtul ja hommikul, et päeva jooksul ei pea tormama kogu aeg seda hambakattu sealt hammaste pealt eemaldama, tihti peale võib soopis kaasa tuua selle, et see hamba email siis hõõrutakse niivõrd õhukeseks, et sellest omakorda tekivad probleemid.
Kaua selle nätsu tohib üldse näridega, seda ka mitu tundi vist ei tasu mäluda, siis on jälle muud probleemid.
et tegelikult tasuks vaadata siis, et närimiskumm oleks ksülitooliga, et selliste nätsudel ka maitse tegelikult kaob kiiresti ära ja paljud ei taha seda ksülitooliga närimiskummi sellepärast närida, aga ta läheb ju maitse kohe ära. Et tegelikult selle mõte ongi selles, et kõigi kui nätsule maitse ära, siis võibki selle nätsu sinna prügikasti visata, et 50 minutit on täiesti piisav aeg, et ei ole vaja seda nätsu nätsutada väga kaua, siis me juba tekitame pinget mälumislihastele ja sealt edasi võivad tulla edasised probleemid.
Kas on mingid toiduained või toidud või näiteks mingid puuviljad peale, mida ei tasu kohe hambaid minna pesema?
Jah, kindlasti, et sellised happelisemad puuviljad, et üleüldse tegelikult pärast söögi korda võiks oodata hambapesuga 30 minutit. Et sellisel juhul suudab sülg juba natukene seda olukorda seal suus neutraliseerida ja see hambavaap, kui me sööme, siis see hambavaap muutub nende toidus tulevate hapete mõjul natukene hapramaks. Ja kui me kohe ronime selle hambaharjaga sinna seda hammast harjama, siis võibki juhtuda, et see hambavaap on natukene nõrgestatud seisundis ja me teeme talle kahju. Et pigem oodata natukene, et see sülg saab juba oma töö ära teha, et siis lähme hambaid pesema.
No tehnika ja tehnoloogia areneb päris kiiresti, aga kas hambahoolduses, hambapesu, ma mõtlen, on reeglid ikka ühed ja samad, ehk siis tuleks tegelikult harjata päris pikka aega. Kas see 3 minutit on ikkagi selline see miinimum piir?
Jah, et seda nüüd võiks ka mitmest küljest vaadata, et üks asja on see ajaline limiit, teine asja on hambapesutehnika. Et kindlasti ka see tuleks üle vaadata, et täna päevani tegelikult jõuab ka täiskasvanud minu juurde, kellele ma pean kordama üle seda, et kuidas täpsemalt seda hambaharja seal suus hoida või missuguste hambapindade puhastamisele tegelikult rohkem rõhku panna. Et see 2 minutit teinekord mõnele ei piisa sellest, mõni peab pesema lausa 4-5 minutit, et saaks kõik hambad ja kõik pinnad puhtaks, et seda kindlasti ka võib nagu, neid tänapäeval on ka muidugi neid harivaid videosid, YouTube ja muudes keskkondades kindlasti üle vaadata ja lapsevanemad kindlasti teie peske oma laste hambaid kuni kooli jaad ikkagi üle, et aidake neid natukene.
No aga kas siis, ma ei tea, hambapastad, hambaharjad, hambaloputusvahendid ei ole kuidagi niimoodi arenenud, et nad töötaksid natukene kiiremini ja parema kvaliteediga kui omal ajal või siis kas ei anna juba leiutada näiteks hambale mingit kaitsekihti peale, mis hoiab hambast pikema aegselt tervena?
Jah, sellised hambavastad on olemas, mis natukene ikkagi aitavad kaasa, et siin jällegi oleneb, et mis probleem kellelgi on, eks ole, et kas on probleem siis nii-öelda kaaresega, et hambaauke tekib liiga tihti või on probleem pigem igemetega, et igemed veritsevad ja on tundlikud või kolmas teema on hoopis hammaste tundlikkus, et kellel siis on hambad tundlikud, et hambapasta on siin kohal kindlasti õige eesmärki täidab, et kindlasti hambaarst annab ka nõu selle koha pealt, et missugust hambapastat siis kasutada ja hambapasta aitab väga palju kaasa, samamoodi suuloputus. Aga jällegi sellest ei piisa, meil kõik mängib rolli, et peamine, millele tegelikult peaks rõhku pöörama, on ikkagi toitumisharjumused. Et see kipub olema see teema, mis paljudel läheb nagu kõrvust mööda. Me oleme väga harjunud näksima tänapäeval, et hästi tihti sööma. Võtame natuke siit, natuke sealt, et tegelikult peaks ikkagi tekitama endale kindlad toidukorrad ja hoidma neid toidukordade vahel siis pause, et suu suudaks natukene taastuda ja nii-öelda hambad saaksid ka puhata vahepeal.
Kas on mingi selline, no ütleme, keemiline element, mis siis sisaldub, eks ole, toitudes mingisugune aine, mis aitab hammast tugevamana hoida?
Mm-hmm. See on, no otseselt ei ole nagu sellist elementi või sellist toiduainet, et kui sa ainult seda on sööd, et siis su hambad on terved. Muidugi on oluline mineraalainete tasakaal, eks ole, aga pigem ma ütleks, et probleem on ikkagi süsivesikute rohkes toidus ja peidetud suhkrutes, et tänapäeval seda on meil pigem nagu liiga palju, et süüa ikkagi võimalikult palju puuvilju, köögivilju, juurvilju ja kindlad toidukorrad, et kõht saaks ka süües täis, et ei peaks kogu aeg midagi haarama nii-öelda kiireks näljakustutuseks, et see tegelikult on hammastele kõige kahjulikum.
Kui me eelmine aasta siin rääkisime suu tervisest, siis saime teada, et nüüd on nagu sellised suunad, et peale hammaste pesemist nagu suud ei ole vaja enam loputadagi.
Jaa, tegelikult see on nüüd jah, ka siin rohkem hakanud levima, et me üritame ikkagi seda hambapasta kasuliku mõju siis ära kasutada, et see hambapasta puutuks hammastega võimalikult pikka aega kokku, nii ta saab oma tööd teha tõhusamalt. Selleks siis jah, kui sa hambad pesed ära, siis süllita lihtsalt see vaht välja, et tegelikult ei pea suud ära loputama veel seal 3-4 korda. Võibolla mõnele meeldib kasutada pärast pesu veel ka suu vett, et see suuvesi ka veel kinnistab siis seda ja aitabki tekitada selle kaitsekihi, millest sa rääkisid, et hammaste peale, et siis näiteks öösel või päeva jooksul need kahjulikud mõjud hammastele oleksid väiksemad.
Fluor on ka üks tähtis selline keemiline element hammaste jaoks ja mida sisaldavad ka erinevad pastad, kas seda sisaldavad kõik pastad või mõni rohkem, mõni vähem, millist peaks poes valima, neid kirjud pakendeid on seal väga palju?
Mm-hmm. See on jah, hea teema, et tegelikult fluor ja fluoriid siis hambapastas on, seda on meil ka joogivees tegelikult olemas. See jällegi sõltub, kus piirkonnas me elame, et mõndades piirkondades Eestis on seda fluoriidi liiga palju joogivees. Neid on küll vähe, et see on rohkem seal Pärnu Audru piirkond ja samas jällegi mõningates maakondades, näiteks Jõgevamaal ja Võrumaal on seda fluoriidi vees, joogivees siis vähem. Et sealt tulenevalt võiks seda hambapastat ka valida. Et need, kes elavad siis selles piirkonnas, kus seda fluoriidi joogivees on vähem, võiksid kindlasti kasutada suurema fluoriidi sisaldusega hambapastat ka. Et seda on ka uuringutes näha, et nende piirkondadel laste hambad on siis kipuvad kiiremini lagunema. Aga üldiselt ka, kui me vaatame, siis tegelikult kõik pastad ei sisalda fluoriidi. Et tänapäeval natuke sellel fluoriidil on ka selline halb maik üles, et palju on ka uuringuid ja uudiseid, mis räägivad, et fluoriid on nagu kesknärvisüsteemile kahjulik kemikaal nii-öelda. Tegelikult mina arvan, et pigem see nii meil ikkagi veel tänapäeval ei ole, et hammaste tervise seisukohalt on tegelikult väga oluline, et see on hambapastases oleks. Vähemasti siis nendel, kellel on probleeme hambaukudega, et seda ka hambaarst saab soovitada, kui suur see fluoriidi sisaldus seal peaks olema ja kuidas seda pakki pealt üles leida, kui palju seda seal üldse on. Et see on selline number ja see on pakki pealt tihti peale üsna väikselt kirjas, et see võib küll olla karbi peal kirjas, et kas ta sisaldab või ei sisalda, aga see number on hästi väikselt seal karbi peal kirjas.
Nii, siis teised toredad värvilised asjad, mida ka poes väga palju on hambaharjad, lühemad ja pikemad, pehmemad ja tugevamad, kuidas neid valima peaks?
Pigem ikkagi jah, see pehmem hambahari on kasulikum, et see kõvem hari võiks siis jääda näiteks proteeside puhastamiseks, hambaproteeside, mis siis suust ära võetakse, aga hammaste puhastamiseks ikkagi on see pehme hari kõige parem, sellepärast, et hambakatt ei ole tegelikult kõva. Kui seda igapäevaselt puhastada, siis selle pehme harjaga saab sinna hambakatuselt ilusti hammaste pealt kätte. Et tihti peale, kui on see kõvem hari, siis kiputakse natukene liiga suurt jõudu rakendama seal hammaste pesemise ajal ja pikemas perspektiivis võib see olla hammastele pigem kahjulik. Igasugus need muud värvilised asjad hambaharjade küles on pigem siis nii-öelda müügiaspekt, et kas seal on need kummist massaaži vahelülikesed, et see on nüüd iga ühend otsustada, kas talle see seal meeldib või meeldi, et hambahari üldiselt võiks siis ikkagi olla pehme ehk soft ja täiesti tavaline hari teeb oma töö ära, kui kasutaja oskab sellega seda tööd teha.
Kui suurt mõju avaldab nüüd suitsetamine ja mokatubakas hammaste tervisele, kui võrrelda siin toitumisega?
Jah, see on nüüd järgmine hästi suur teema tegelikult ja hästi probleemne, hästi aktuaalne praegu ühe sõnaga. Et suitsetamine üleüldiselt on eks ole tervist kahjustav tegevus, et me hingame neid kemikaale sisse ja ta avaldab eks ole ka muudele organsüsteemidele väga palju kahju ja tegelikult ka suus ja probleemid suitsetajatel avalduvad ikkagi rohkem. Et nii igeme põletik, suu vähk kindlasti, et pikaajalistel suitsetajatel on riski grupis ja makatubakas siis just nimelt noorte seas väga levinud ja tihtipeale arvatakse siis, et on nii-öelda turvalisem alternatiiv suitsetamisele, kuna noh, me hinga seda, neid kemikaale endale sisse, aga tegelikult noh, nüüd ikkagi on juba tehtud päris palju uuringuid ja nii-öelda see snuus ehk makatubakas, mis pannakse see padi, nikotiini padi sinna huule alla, et selle puhul on pigem see, et see nikotiini sisaldus on hästi suur ja see sõltuvus tekib päris kiiresti, eriti noortel. Ja tänu sellele, et see nikotiini sisaldus on väga suur, on siis leitud ka seoseid ärevushäirete ja südamerikatega. Et kindlasti pigem lapsevanematel ka teha seda ennetustööd, et rääkida sellest, et see ei ole ohutu, et ikkagi on omad tagajärjed.
No uuringuid tehakse ilmselgelt, aga tänapäeval sotsiaalmeedia ajastul on neid uuringuid, nii öelda jutumärkides uuringuid, kõik kohad täis, et kuidas neid päris uuringuid üles nüüd leida, et selekteerida, milline on õige ja milline on jälle mingisugune sõltumatu labor kusagil Inglismaal või jumal teab kus kohas?
Ongi keeruline, väga keeruline on, isegi eriala inimestel on keeruline, et seda tuleb õppida. Seal on omad kriteeriumid, et tulebki see uuring võtta nii-öelda kriitilist mõtlemist on natuke vaja, et vaadata sellele otsa ja tõesti vaadata, et kus see uuring teostati, kes selle uuringu teostati, mis meetodil see uuring teostati ja kes see valim oli või kes see uuritav grupp oli. Et seda kindlasti peaks jälgima, et palju uuringud on ju nii-öelda sponsoreeritud ka paljude firmade poolt, et see mängib nii kui rolli, aga üldiselt jah, tasub lihtsalt kriitilist mõtlemist rakendada, et uudiste pool.
Suitsetamise juurde tagasi korraks minne, sa oled öelnud, et suitsetamine maskeerib põletiku, kuidas seda selgitama peaks?
Mm-hmm. Võt sellega on see, et tihti peale näiteks suitsetajatel, kellel on väga hea suur hügeen, et nad teavad, et see suitsetamine on ju nii-öelda riskitegur, nad väga palju näevad vaevad, nad pesevad korralikud hambaid, nad puhastavad hambavahesid, neile esine igemete veritsust, aga ometigi, kui me teeme näiteks röntgen ülesvõtte, kus on näha kõik hambad, siis ma näen sealt, et tegelikult patsient on aastaid suitsetanud ja see põhjus ongi selles, et suitsetamine tegelikult, nagu sa ütlesid, maskeerib seda põletikku ja seda siis niimoodi, et ta hoiab seda suukeskkonda hapniku vaeguses, et igemetel ei olegi väga palju hapniku ja selle tõttu ei ole ka näiteks igemel veritsust. Et tihti peale avalduvad need probleemid alles siis, kui patsient jätab suitsetamise maha. Äkki hakkavad igemed veritsema, mis nüüd siis juhtus, eks ole. Et, ja nii nad siia jõuavad ja mure on suur. Ja siis tulebki tegelikult välja, et see suitsetamine on selline kestev varjatud põletik ja selles mõttes luukadu toimub ikkagi. Ehk siis hammaste kinnituskudede tase järjest langeb ja lõpuks võivadki need hambad hakata liikuma, nii et patsient tegelikult ise ei teagi, et tal oleks mingisugune probleem, et see tuleb hästi järsku nii-öelda nende jaoks.
No me oleme sellest suitsetamisest nüüd päris palju siin rääkinud. Õnneks vist see on see teema, mis järjest paraneb ja väga järjest vähem peab sellega kokku puutuma. Kas näitab teie praktika ka seda?
Jah, et suitsetamise kahjulikus mõjust ollakse teadlikud, et pigem on jah, nüüd noorte puhul probleem see, et kuidas see mokatubakka kasutamine ja nii-öelda suukeskkonnas, et seda on palju rohkem näha, et just see põhjustab ka nii-öelda suu sees ma näen ikkagi ära, et kui on regulaarne mokatubakka kasutaja, siis tema puhul igemel on näha need muutused, mis on tekkinud. Aga üldiselt pigem teadlikkus tõuseb, see on jah positiivne.
Nii, profilaktikast on nüüd räägitud, nüüd räägime ikkagi sellest, et on juhtunud. Hambad on katki, hammas valutab. Väga kallis on see hambaarsti teenus, miks see nii kallis on?
Mm-hmm. Jah, kallis on jah, selline huvitav võtmesõna, et tegelikult miks ta on kallis ongi see, et me tegeleme ikkagi põlvkonna järel nii-öelda tagajärgede likvideerimisega. Et hambakaaries, mis seda hamba okku põhjustab, eks ole, sellest, kui me paneme sinna plommi ja ikkagi tekib edasi hambauke, siis lõpuks me ravime juba juurepõletiku, siis me ravime juba seal muid probleeme, et me tegeleme tüsistuste raviga. Paraku see nii on ja sealt läheb ka see ravi siis võib-olla kulukamaks, aga õnneks mingis osas ikkagi ka riik üritab seda patsiendi jaoks siis nagu seda hambaravi soodsamaks teha, et on üsna palju hüvitised, nagu me enne rääkisime, et alla 19-aastaste laste hambaravi on riigi poolt kompenseeritud, et samamoodi osaliselt katab riik ka siis täiskasvanute puhul hambaravi ja eakatele ja pensionäridele on siis olemas ka hambaproteeside hüvitis iga 3 aasta tagant.
Aga mis selle siis nüüd, mis selle hinna sinna kergitud? No olgem ausad, see on ikkagi ju kallis töö, eks ole? Kas see plommi või proteesi materjal on kallis või see teenus ise või see töö on kallis või mis selle hinna nii lakk viib?
Mm-hmm. No tänapäeval üleüldse meditsiin areneb nii kiiresti, et meil ka hambaravis on väga palju, tuleb uut tehnoloogiat, mis muudab selle ravi kvaliteedi väga palju paremaks, aga samas ka kallimaks, et kui me nii-öelda käime haigekassa teenuseid saamas võibolla haiglas mingisugustel uuringutel, nii-öelda siis meie ravi kindlus maksab selle kinni, meil ei anta seda paberit, et näete, et teie uuring maksis tegelikult nii palju, eks ole, et hambaravi lihtsalt hetkel jäänud veel erasektorisse ja see tõttu, et me üritame ju ka tegelikult pakkuda patsientidele parimat võimalikku ravi lihtsalt ongi. Nii-öelda materjal on kulukas, arsti töö on kulukas, me oleme selleks pikalt õppinud, ennast harinud, ruumide rent, personal, et see kõik tegelikult kajastub ka seal hinnas, et nii parak on. Ja ka sellest, kus see kabinet asub, et kindlasti hambaravi kabinetid, mis asuvad kesklinnas, nendes uutes majades, seal on jälle omad kulud peal, et nii see hind lõpuks kokku tuleb.
Kas nüüd sellist olukorda, kuidas lahendate, kas sellised olukorda on palju juhtunud, enda näitel võin seda öelda, mitte et mingit probleem oleks olnud, vaid lihtsalt ma kujutsin ette inimest, kes tuleb hambaarsti juurde, tal on probleem, mis on vaja ära lahendada. Hinnast nagu alati juttu ei tulegi ja siis, kui on hambaravi tehtud, siis pärast makstes selgub, et hind on, ma ei tea, 300 või 400 eurot, aga inimesel ei ole seda raha kohe võtta, mis siis saab. Kas on sellised olukordi tulnud ette?
No ma ikkagi jah püüan oma praktikas sellised olukordi vältida, et kui ma tean, et on tulemas selline kulukam töö, et me ikkagi patsiendiga räägime need asjad üle, et tõesti kui ta tuleb kabinetti probleemiga, mis vajab koheselt lahendamist, siis proovin ikkagi selle nii-öelda maksumusega umbmääraselt talle kohe esitada, et ta üleüldse tool istudest teaks, eks ole, kui palju ta siit kabinetist väljudes peab tasuma. Aga kindlasti jah, sellised olukordi paraku tuleb ette. Õnneks näiteks suuremate tööde puhul saab kasutada paljudes kliinikutes ka järelmaksu võimalust, et tullakse patsiendile vastu ja sõlmitakse siis järelmaksuleping, et näiteks kui ongi tõesti suuremad ja kulukumad tööd tulemas, mida ei anna edasi lükata, samast patsiendil võibolla puuduvad nii-öelda rahalised vahendid, et seda tööd läbi viia.
Selge, saime päris parasjagu infot ja üks info, mis on tähtis, on siis see, et Raplamaal hambaravi teenust igapäevast ei saa praegu garanteerida. Mõni võib seda teha, aga
et
ilmselt
kindlasti, ei saa seda arvestada. Ja kui on probleem, siis proovige esmalt kätte saada enda hambaarst. Kui registratuur ei vasta, siis vaadake nende kodulehte, vaadake nende Facebooki lehte, missugune info neil on seal üleval, et igapäevaselt see muutub. Et meie ka veel nädala alguses olime avatud, aga hetkel siis, kuna iga päev jälle otsustatakse midagi uut, siis need asjaolud siin muutuvad, et pigem on plaaniline hambaravi lükatud edasi enamus kabinetides ja erakorralist hambaravi siis kui on tõsine probleem, siis osutavad vaid teatud kliinikud, et kindlasti uurige, helistage.
Selge, aga suur tänu siis teile infot jagamast ja head tervist soovime ka teile ja jõudu siis kõigile hambaarstidele. Toredat päeva!
Ja, toredat päeva!
Raadiosaade Tervist on saatesari, kus huvitavad stuudiokülalised räägivad kõigest, mis seotud inimese tervise ja selle edendamisega. Kuule saadet neljapäeviti kell 10.15 ja kordust laupäeva hommikul kell 10. Kõik saated on ka järelkuulatavad aadressil rapla.tre.ee.